babi pokse babi ropa tukusira nyamne ton zisoba ze krisure be wana mning ne fa kele baraka azizu masu minga et ketembe wana mseru la pouwa yete ya singre sa petit pisi la yobe a isaac pe kera ne bet saba a kom le benzin da solo ma pouwen wasin nda zinda abraham wakata la Isaac kenga gere a Philistin eramba yilima Abimelech nenge la zisoba puka menga yin puka menga yin yele la ken Egypte zinten ninga mamsina wili fuma paten kanga pouen ti mamna zinda ni fuma la mna ninga sukbaraka ti bwen mamna konfo ya sa solom kansa fa mamna pizza weno ninga mamsenda mwene fo ba Abraham la mamna kitamente fo yaransa yiwo sowa ada sembe sase mamna konfo yaransa solum kansa fan la dunia bout fana pa mabark fo yaransa masu minga tibwen Abraham kelega mam kwa yaransa kumam datma nem nora la mdaba nem tonda den a Isaac zina kere la tenga neba sen sokuye aparayele yi la meta ya yi tawa yi jeta rabi mkara ten yi ta ya yi pari ti tenga ramdawa kuye a Rebeka pole asen ya nere yingye la yi zinda be mkawse la rara yemre Filistin rambalima Abimelech linga fine lika fenetele enya Isaac ta alem ne para a Rebeka Abimelech bola Isaac nye le kese. Nye ya fo parmenga. Ya bwen tifo ye ti ya fo tawa. Isaac le kanye ya. Mamzwe tarabe. Tubna wakuma nye pore. Al Abimelech ye leme. Ya bwen tifo man woto. Ton woto. Ton neda ye. La twen ngana ni fo paran. La fora na mwa ne ye le ton jutu. Den Abimelech ye la. A neba fan, te net san si sorawa biya paran, ev nan kwa saba, a Isaac pouda zing ninga, zinga ten kang pouwen. A Isaac pouda zing ten kang pouwen, mpa myon nan kwa bra yom kang pouwen, la zisoba ninga zuk barka, la rawan lebra ninka senga, la ponga lebra vosro hati yin lebra rakan rkenga, nye la tarapis ninigi, la tumtun wosro la sunkiri yon ka filitin la ma wosro si yin po nga yinga la yin bulu sini isfan yin bawan tumtun ba senda tu yin ba Abraham wakata filitin ramba senda bam ne tom la Abimelech ye la Isaac ya lorum ba tondo tifo pang yi da ton wosro la a Isaac yi kamen nyibe Lour, la nye titiliga zaka gyer tanga long zinbe, la Isaac leven mvara boulou sini sef senda tunye ba Abraham wakata, ti Filistin rama senda awa, Abraham kouma zugunwa, la nye boula boulou sa yuiwa abas senda pouda, Isaac tom tondo batu boulou kang, boulou tanga long pouen, ya buko bunum zing bene la gerar solum kom di kom kim dun ki mazaba ne Isaac dun ki manyele koma ya ton so la Isaac pouda bulga yure te esek sendaten tokse dobrega ne panga bam zabane wa nyinga bam sin zabane wa nyinga den bam tu bulga to la zabra leyika nyeme pore la yin pouda boul kang yore ti sitan sisna sendaten tok si ti bem la bam yi kamen bas be en keng taore en tu tu bouluga ato la bam ka zaba yonwa porenye ya woto nki te pouda boul kang yore te reho bote sendaten tok si yalanga la yin ye lame masan jusoba mana yin yalang ton yinga ti ton pa mposro sol ma poren yin yika be nkeng be seba la zisoba puka menga ni barar yungo nyele mam ya fuba Abraham wena da zwira bim timan be ne fo la mam nan ninga fo zuk baraka ki tu fo yansa yi wosro mam tum tum na bra mas minga le yemana tin kugur be ne pu ne zu so ba yure ni tilga zakabe la isaac tum tum ba tu buluk be ne a isaac ne abimalek sara ne taba ne abimalek yi gere nken yenenge le yizwa a azauza ne ni tabisa naba pikol metunye Isaac sokabam ya ya bwinti yam wat mam nenge yam kisiga mam ndigmam tumyi yam soka bam le kanya ton nyame tizu soba sit bene yamba la ton ye lame biwen ozin ton ne yam soka la ton na mana kabro netaba de yam kana man ton wenge wat ton me sen man nyam nera mbasyam ti ilo ni la fiwa la barar bala a Isaac tumtun ba wa toksayi bulu ni nga bam sentu a kibare e ubiyu la bam yika tonde beuro mwen netaba la Isaac kon bam sore tebulo ni la fi la barar bala a Isaac tumtun ba wa toksayi bulu ni nga bam sentu a kibare bam yelayi ton pama kom ne puda buluga yuri ti siba ya woto nki to bo tenga ti ber se ba ha ti taruna a iso santa yu pisnasi ni li sa paraba sin ya et budu a aber biga azudin ne elo biga abasma la Isaac ne Rebecca pama sun toro bamnyinga ketum pu dan ne ba fa bar kusko ne kelek songo la mona ning net fa kelek bal ka a Jésus ma suminga.